slăvit să fie Domnul. Așa că deja te simți mai bine. Aleluia. Anul acesta au venit niște tineri și mi-au zis în felul următor, a zis frate Florin, au fost inundații în nordul țării, special în Moldova. Și a zis, am vrea să ne dați binecuvântarea pentru un proiect pe care vrem să-l facem. O echipă de 10 tineri a plecat în Siret Prut. 200 de case au fost culcate acolo la pământ. Și s-au dus acolo și timp de aproape 2 săptămâni au scos nămolul din casă. Unde exista o casă dărâmată sau mai era cât de cât ceva în picioare, s-au dus și au scos nămolul. Mi-au zis, prima dată când am ajuns acolo am fost priviți cu suspiciune. Pentru că noi și la inundații am fi în stare să organizăm un cor. Știți? Deci la inundații și la momente de genul ăsta nu corul rezolvă problema, ci lopata și salopeta. S-au dus acolo și au zis, am fost primiți cu răceală, 2 sau 3 zile, s-au uitat la noi și au zis, au venit ăștia să ne pocăiască, ce au venit. De dimineață până în seara au muncit și au muncit, nu glumă. Au strâns bani de la ei, au plecat cu vreo 40-50 de milioane. După care spuneau că seara se strângeau și cântau de răsuna satul. Ziua la lopată și seara la cântare. După o săptămână, erau cei mai iubiți oameni din toată localitatea. Știți că există o cerință legală ca, dacă vrei să te ajute statul când ți s-a dărâmat casa, primești teren, dar terenul trebuie să fie într-o zonă neinundabilă. Trebuie să ți-l procuri terenul. În zona aceea, după ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu inundațiile, terenurile dintr-o zonă neinundabilă, adică la 200 de metri mai încolo, s-au scumpit de 10 ori. Și oamenii au făcut o diferență. Și au zis, ăștia au venit aici și nu ne cer nimic, iar cei care am locuit o viață au mărit de 10 ori prețul terenului. Adică, cu alte cuvinte, au speculat nenorocirea. Au venit în biserică și știți ce s-a întâmplat când au venit în biserică după 2 săptămâni? Și ne-au spus cum au lucrat, cum Dumnezeu i-a binecuvântat și ne spuneau cum s-au rugat. Spuneau ei, pastorul din localitatea respectivă, când au ajuns acolo, era dărâmat. Omul s-a gândit să-și dea demisia, o avea scrisă. După 2 săptămâni de stat împreună cu tinerii noștri, omul acela s-a ridicat și a zis, pot, cu ajutorul lui Dumnezeu. La biserică, când s-au dus, au chemat mai mulți oameni din zonă, mai ales pe cei care i-au ajutat. Și spunea Vlad, tânărul care îi conducea, la primul serviciu religios, la prima rugăciune care s-a făcut în biserică, o femeie a fost vindecată pe loc. Să slujești pe Domnul înseamnă să folosești aceste oportunități. Asta e în biserică și te usuci. Când au venit după 2 săptămâni, știți ale cui aleluia și amin se auzeau în biserică? Nu al meu, al lor. Știți cum au auzut biserica? Noi avem spoturi la biserică frumoase. După 2 săptămâni de stat în nămol și în case dărâmate, știi cum se par spoturile biserici? Da, oamenii. Când au venit, au venit cu o bucurie extraordinară. Și știi ce mi-au spus după aceea? A zis, ce facem, frate Florin? Și am zis, măi, trebuie să facem ceva. Și am zis, trebuie să alegem o familie care a fost cu casa dărâmată. Am găsit o familie tânără, foarte tânără, pe un copil. Și le-am construit o casă. Și i-au zis, dați-ne voi banii, că noi plecăm să construim. Și au plecat 20. Și s-au dus și au construit casă. Și se fi văzut pe băieții noștri, s-au dus și fete. Fetele s-au dus să gătească. Îmi povestea o fată, avocat, Octavia, s-a dus acolo și a zis, frate Florin, când am început dimineața să gătesc tremura, n-am făcut niciodată mâncare. Și a zis, mi-am dat seama că o să fie o catastrofă, eu nu știu să fac nimic. I-aș face unghiile de regulă, știi? Și a zis, o să iasă nimic. Și a zis, așa ne-am rugat lui Dumnezeu să iasă mâncarea. Și când au venit băieții, au zis ele, știi ce mi s-a părut extraordinar? După prima porție, au mai cerut una. Dar știți care a fost lucrul cu atât mai extraordinar? Că după a doua, unii au cerut 2 și pe a treia și le-au rămas de mâncate. Și au zis, n-am simțit niciodată pe Dumnezeu mai aproape ca atunci. Plângeam, lucram, cântam și binecuvântam pe oameni. Deci se pare greu la biserică, știi? Pentru că vii, iei, dar nu dai. Și e greu așa. Pentru că atunci când nu mai iei și nu dai și nu te consumi, începi să faci comparații. Ăla predică așa, ăla predică așa. De ce? Devii selectiv. Înțelegi? Când m-am întors la Dumnezeu, la un an de zile după ce m-am întors la Domnul, cu 30 de tineri din biserică, ne dădeam întâlnire la ora 5 dimineața la biserică. Ne rugam cam un ceas și apoi cu un microbus jerpelit, portocaliu, n-am sărut toată viața, mă bântuie. Cu niște scaune de plastic, n-aveam din astea banchete, aveam scaune de plastic, încăpeau multe. Uite așa, știi cum e cu scaune de plastic când o ia stânga-dreapta? Toți pereții mașinii am testat cu spatele. Plecam în evanghelizare, în sate. Haideți să vă spun cetățile importante ale Bucureștiului. Răcari, Ghimpați, Băltana, cum se pare? Interesant, nu? New York, Los Angeles, nu? Plecam cu tinerii. Și ne duceam acolo și în tot timpul când eram în microbus, plângeam și rugam pe Domnul să ne dea har. Mergeam dacă era o soră în localitatea respectivă, că de obicei surorile ne chemau să facem evanghelizare, era o soră care avea cel mult o casă. Și începeam programul nostru fără puncte, undeva pe o laviță, undeva pe niște scaune, chemau niște oameni și le vorbeam despre Domnul. Apoi plecam în sat. După ce stăteam o oră jumate, plecam în sat. Și ce făceam? 30 de oameni. Aveam o metodă infailibilă, ți-o spun și ție. Plecam în sat și unde vedeam 2-3 bătrâne la poartă, ne opream. Eu eram purtătorul de cuvânt, că eram mai titrat, eram avocat. Nimeni nu știa nimic. Și ziceam, să rămână. Măicuților, ne dați voie să cântăm și noi astăzi o cântare, că e Sfânta Duminică. Dar cum să nu cântați? Și începeam un cor îngeresc, un cor îngeresc, din cer se aude cântând. Și credeam, ne vedeam pe noi îngerii, știi? Deci noi credeam că suntem îngerii aceia. Cântam și după ce cântam, puneam o cântare și ce se întâmpla de regulă? Mai veneau 2-3 bătrâne. Mai veneau 2-3 bătrâni. Și se strângeau acolo, câte 4-5 un pâlc. Și apoi veneam cu a doua. Și știți care era a doua cântare? Spuneam, știți de ce suntem noi astăzi aici? Știți de ce am plecat noi de acasă și nu jucăm fotbal astăzi? Și a spus, noi vrem să vă spunem o veste bună. Și el a spus, ce veste? Și noi începeam, noi vestim anul de har al Domnului, noi vestim un timp de binecuvântări, noi vestim împărăția Domnului. Și s-au uitat la noi, mai cântați partea a doua, după amiază la biserică. Așa spuneam întotdeauna, veniți partea a doua, cântăm acolo partea a doua concertului, știi? A concertului și venim la biserică. Nu s-a întâmplat niciodată să nu vină și s-au pocăit mereu oameni. Când ne întorceam în microbuz, alternam mâncarea. Deci într-o zi, într-o duminică aveam Eugenia și într-alta aveam biscuiți berceni. Am mâncat biscuiți berceni de, nu știu cum să spun. Deci alternam astea două, știi? Dar când ne întorceam acasă, ascultă-mă, îți spun în numele Domnului Iisus Hristos. Nu știu eu, știți cum este, suntem un snop aici în biserică. Și știi cum este într-un snop, într-o legătură? Nu se simte mireasma ta mai tare decât altuia. Într-un buchet nu poți să știi ce floare miroase mai tare, așa? Și într-un buchet și o floare mai ofilită trece bine pe lângă celelalte. Înțelegi ce spun? Dacă te duci în evanghelizare, când te duci să lucrezi pentru Domnul, fiecare picătură contează. Acolo când stai înaintea oamenilor, ești ceea ce ești. Acolo nu, nimeni nu-ți spune ce ești tu în biserică, ești diacon sau ești prezbiter sau ești păstor. Acolo ori ești om, ori nu ești, ori Dumnezeu cu tine, ori nu-i. Acolo tu nu poți să faci altceva. Acolo ori Dumnezeu cu tine, ori nu-i Dumnezeu cu tine. Ne-am confruntat cu tot felul de situații, nu? Vă dați seama că ne-au fugărit preoții de la un capăt la altul. Totdeauna așa era. Dar noi suntem tineri, iuți de picioare, n-are nicio șansă preotul. Că după o vârstă, știi tu, nu mai poate. Suntem iuți de picioare, n-a prins niciodată. Înțelegi ce spun eu acum? Să lucrezi pentru Dumnezeu, că propriu zis trebuie să faci ceva, nu? Și așa trebuie să începi lucrul ăsta. Când ne întorceam cu microbuzul, niciodată, vreau să vă spun, dragii mei, niciodată nu regret mai mult ca rugăciunile pe care le făceam atunci. Și ce rugăciuni erau atunci? Nu erau rugăciuni de genul știu eu, Doamne, fă ca în biserică să fie nu știu ce, fă ca nu știu care pastor să se ducă la nu știu unde, să pensioneze, la băi și altul să vină. Nu erau treburi de genul ăsta. Doamne, să cânt la cor, să îmi dea mie voie să bat cu tobele. Și ce rugăciuni erau atunci? Ai milă de mine, Doamne. A ta să fie slavă, lauda. S-au pocăit oameni, veneam acasă. Când închideam ochii noaptea, vedeam drumul pe care mergeam și cântările, știi? Până într-o zi în care cineva, bineînțeles, cineva din comitet s-a gândit bine și a ajuns la concluzia că noi destabilizăm biserica. Că luăm 30 de tineri și plecăm în evanghelizări. Și ne-au tăiat. Și ce mi-am zis în ziua respectivă? Că Dumnezeu va avea el o măsură. Și Dumnezeu a măsurat. Știți ce s-a întâmplat? Trebuie să vă spun acum ceva frumos, frumos de tot. Omul acela care în comitet a zis, tinerii ăștia și-au luat-o în cap. Și chiar în cap ne-o luam, pentru că dădeam cu capul de microbuz de nu am văzut numai cu cuie. Deci chiar am luat-o în cap. Tinerii ăștia și-au luat-o în cap, destabilizat, cine se crede ei? Deci omul acela a fost ordinat diacon când eu am fost păstor. Și astăzi ascultă de Domnul și de mine. Tu înțelegi ce spune acum ție? Dumnezeu are o dreaptă măsură în viață. Îl iubesc, e un om excepțional. E un om deosebit. N-a înțeles. Aveți răbdare. Dumnezeu va înălța la vremea potrivită. Înțelegeți ce vă spun? Avem un alt proiect în biserică, un proiect frumos. Noi în fiecare duminică avem o cantină pentru săraci. Ne-am gândit noi acum vreo 7 ani și am zis, măi, sunt atâția oameni flămânzi care nu au acasă posibilitatea unei supe calde. Poate că ori avea așa să mănânce pâine cu unt sau pâine goală, dar să mănânce o ciorbă. Știi, el mare lucru bătrân să mănânce o ciorbă. Și nu mai e vorba să mănânce o ciorbă ca bătrân, dar să stai acolo împreună cu alții, să treacă pastorul pe acolo, să strângă mâna, să spună Domnul să te binecuvânteze, înseamnă ceva. Eram în spatele unor surori bătrâne care mergeau pe alea bisericii, ieșeau de acolo și două erau străine, nu le-am mai văzut până atunci și au zis, mă, asta biserică, că să și mănânci. Știi? Asta, oamenii când e vorba de Dumnezeu văd lucrurile simple, știi? Deci eu dacă întreb dintr-o predică ce a înțeles cineva, eu mă mir. Eu mă mir de ce am înțeles. Deci de când am zis lucrul ăsta? Știți că era un angajat la o companie suedeză și managerul îi spunea, mă, dar nu ți-am spus de atâtea ori lucrul ăsta, că trebuie să faci așa, mă, nu ți-am spus de atâtea ori lucrul ăsta. Și într-o zi omul senin îi spune, domnul director, nu contează ce spui dumneata, contează ce înțeleg eu. Și ești la biserică. Tu te poți da de ceasul morții, dar ce înțelege omul, aia contează, știi? El înțelege, te miri ce înțelege. Dar astea sunt lucruri care sunt pe limbajul tuturor, așa-i? Dacă îți vorbesc despre escatologie, unul o să gândească la venirea Domnului Iisus, altul o să gândească că e vorba despre o civilizație extraterestră. Știi? Dacă e vorba despre a hrăni pe cineva, e limba noastră a tuturor, nu? Deci asta o înțelegem toți. Tinerii noștri și ce fac? Servesc printre mese. Nu-i frumos? Cu o tavă, cu supă și se duc. Ea râde pentru că e din biserică și a fost și acolo. De-aia râde, ea de asta râde. Râde pentru că e din Betel. Am desconspirat-o. Și ea a fost acolo și știe ce spun eu. Sunt câteva echipe de surori, sunt cred că vreo 6-7 echipe, nu? De 5 surori și în fiecare sâmbătă le vine rândul. Și oamenii se miră și spun, mă, dar cum se poate că cu banii ăștia așa puțin, că noi nu cheltuim mai mult de 100 de euro pe săptămână, să iasă o masă la 150 de persoane? Eu știu răspunsul. Când nu-i un de lemn, aduc ele de acasă. Când nu-i făină, aduc ele de acasă. Asta e succesul, știi? Deci noi dăm și Domnul nu că mulțește. Domnul ia de la ele din debaran. Frigiderul lor e gol când le vine rândul. Așa face Dumnezeu, da? Dar și ce spun surorile acestea? Când se termină adunarea, le sclipesc ochii. Nu întotdeauna am ieșit din adunare și m-am uitat la enoriaș să văd că le sclipește ochii de bucurie. Dar ele de câte ori mă duc acolo, le sclipește ochii. Le sclipesc ochii. Dar sunt mulțumite, fac ceva pentru Dumnezeu. Și tinerii noștri merg acolo cu tava și o lasă și se bucură. După care pleacă la bătrâni. Noi împărțim, tinerii se împărțiți pe câteva grupe, merg la vizitarea bătrânilor și a bolnavilor. Și tinerii noștri fac colectă, se închină, se duc și le ia un măr, o banană. De ani de zile mă roagă să le fac buget. Și le-am zis, nu vă fac, mă. Nu vă fac buget, că dacă vă fac buget, deveniți instituție. Lasă să cheltuiți voi de la voi. Știu eu de ce spun lucrul ăsta. E mai frumos când cheltui de la tine, știi? Că până la urmă, tu știi că și cu Coca-Cola ala și fără Coca-Cola ala, tot așa ești. Deci poate chiar e mai bine fără. Deci asta este ideea. Vă spun câteva proiecte, pentru că am fost rugat să spun și mi-am adus aminte să spun câteva proiecte practice, da? Tinerii noștri au un proiect numit ecouri. Au așa niște buletine din astea pe care scrie încotro, câteva cuvinte provocatoare și se duc prin tot Bucureștiu și în special vânează o femeie care e mai bătrână și are o sacoșă grea și se duce și spune, dați-mi voie să vă ajut, îi ridică sacoșa, o duce până unde, îi lasă un buletin de vot, votați cu Iisus la Biserica Betel, știți? Ies tineri în parc, avem o autorizație de la primar să ieșim în parc, parcul Crângaș este foarte aproape de biserică, tinerii merg, împart pliante și în fiecare are o acțiune. O acțiune foarte interesantă. Știți că este acțiunea asta? Mergem în parc, curățăm tot parcul, îl vopsim, da? Și strângem gunoaie și la propriu și la figurat. Și când terminăm, îi chemăm toți la biserică. Toți vin și spun, dar de unde sunteți? La Partidul Verzilor? Nu, de la castraveților. Deci, de unde sunteți voi? De la biserică! De la biserică, cu șepci, cu tricouri, ieșim în parc, îl curățăm și la sfârșit oamenii vin și spun, da, domne, ceva frumos, de adevăr. Viață cu Dumnezeu, da? Nu program de biserică, nu. Și oamenii vin. Nu știu dacă a fost vreo duminică, chiar de la începutul anului, de când slujesc în biserică, cât am putut eu să slujesc. Când mi-au trimis tinerii SMS și m-au rugat frumos să mai trec pe la biserică. În care să nu fie și tu oameni în față să fie predat. De la începutul anului și până acum. În fiecare duminică, cât am fost și am avut chemare, și tu oameni. Și am un martor aici, ca să ridice mâna, să spună, nu-i bine. Duminica trecută au ieșit oameni până pe scări jos, era plin. De ce? Pentru că tineri noștri se duc și care sacoși. Înțeles? Asta e secretul. Se duc și ne-au dat și la ziar. Căci că sunt domne care vin și în toate campusurile studențesc, intră pe fereastră, pe ușă, pe unde pot și vor să ne facă pe toți pocăiți. Și eu am zis, amin. Frate, ne-au dat la ziar, amin. Slavă Domnului! Păi mai veniți de la ziar decât să nu te dea nicăieri, nu? Deci să nu existi. Mai bine să existi, să incomodezi, decât să nu existi. Așa e? Asta este un lucru frumos. M-ați înțeles ce vă spun? În fiecare vineri, cel puțin o dată pe lună, tinerii se strâng, se roagă. Din inițiativa lor. Din inițiativa lor. V-aș spune o poveste. Să vă spun o poveste reală? Vreți lucrul ăsta? O poveste din 2008 cu îngeri? V-ar place? Cu îngeri? Cu heruvim? Cu serafim? V-ar place? Dacă n-aud amin. Eram într-o conferință în Bruxelles și m-au sunat de acasă. Eram o conferință de tineri și m-au sunat și m-au zis, frate Florin, m-a sunat Vlad, mi-a zis, avem o mare încercare. Unul dintre tinerii din grupul nostru, pe nume Dan, a avut un accident. A lovit un aro. Un tânăr excepțional. Vreau să spun că cu câtva timp mai înainte veneam cu el de la Bucovina, din misiune. Și am stat că el avea un Hyundai din ăsta care zboară mai repede decât orice mașină și eram dornic să nu adoarmă și am stat de vorbă și am plecat pe la 11 și până la 5 dimineața mi-a vorbit numai despre proiectele lui cu Domnul. Te rog să mă crezi că numai de rușine l-am ascultat, că după mine dormeam de mult. Mi-a vorbit cum să meargă el la bătrân mai mulți, cum să facă misiune. La un moment dat m-am bucurat, după care m-am plictisit și apoi mi-a făcut capul calendar până dimineață. După aia mi-am adus aminte de ce a spus și am văzut altfel lucrurile. Numai dimineață, spre 6, mi-a spus că și-ar dori să schimbe mașina cu un Audi și am zis, amin. Știi? Că era prea rapidă. A fost atât de puternic lovit, tot spatele lui, pentru că era la terapie intensivă, era negru. Plămânii din cauza izbiturii au prins apă. Picioarele au fost zdrobite, oasele erau zdrobite, fluierele oaselor erau zdrobite. A făcut infecție și infecția risca să urce spre plămâni și să moară. La cap a fost lovit, era inconștient. M-au sunat tinerii și au zis, e gravă starea lui Dan, roagă-te. M-am întors acasă, am stat de vorbă cu părinții. Ce vreau să vă spun e un lucru simplu. Nu vreau să fac o poveste lungă din asta. Dar vreau să vă spun că au fost îngeri de gardă la patul lui 3 luni de zile non-stop. Zi și seară. Non-stop. Doctorii au zis, așa ceva nu ne-am mai văzut. Cine-i ăsta? Un anonim pentru voi. Și un frate pentru noi. Au venit veștile de la spital și în fiecare zi veștile erau din ce în ce mai rele. Doctorii au zis că nu sunt șanse. Numai din respect față de familie nu l-au scos de la aparat. El nu putea respira, era intubat. Un tânăr care a avut un accident mai puțin grav decât el, chiar lângă el, acolo, în salon, a murit. Tinerii aceștia la ora 10 seara, seară de seară, s-au strâns la biserică. Și preț de 2-3 ore s-au rugat continuu, plângând, strigând, dă-ne-l, Doamne, înapoi pe Dan. Într-o duminică dimineață am ieșit în fața adunării și ne-am rugat pentru Dan. Am închis ochii și am văzut o duminică, o altfel de duminică, în care Dan intra în adunare cu ochii credinței și a speranței. L-am văzut intrând în adunare. Am deschis ochii și am avut curajul să spun ceea ce am văzut în inima mea. Și am zis, va veni o zi când Dan va veni aici în adunare, va urca, va veni în adunare, va veni la microfon și va spune, vă mulțumesc că v-ați rugat pentru mine. A luat foc biserica. Ne-am rugat. Dan a venit în adunare. Așa cum l-am văzut, a urcat pe la cor, a stat acolo, o arătare în două cârje. O arătare în două cârje. Dar Dumnezeu i-a dat viață. Vezi ce trece, din ce în ce mai bine. Dumnezeu l-a refăcut. Ne-au spus, toată viața va respira printr-un aparat, va sta cu, nu știu ce, cilindru în spate. Nu e adevărat. Dumnezeu când l-a atins, e ok, e bine, n-are niciun cilindru în spate. Are aripile lui Dumnezeu. Atât. E bine și merge bine, să vii să fie Domnul. Dar tinerii s-au unit, au postit, n-aș putea să spun, va ști Dumnezeu în cer. Și s-au rugat. Știi ce s-a întâmplat după asta? S-a întâmplat că tineretul, bineînțeles, s-a unit, nu? Când te rogi pentru cineva. Și ce, care este până la urmă concluzia? Pe 2008 am văzut o minune. Numai că minunile nu le face Dumnezeu singur. Minunile le face Dumnezeu cu noi. Tu să te rogi, să postești, să-ți pui inima, să nu te lași, să nu te dai bătut. Și așa Dumnezeu te va binecuvânta. Dar am spus un lucru și îl spun și vouă. Deschideți-vă nu urechile, că nu vă ajută inima. M-am dus în biserică și am spus, câți de Dan sunt în biserică? Unul singur? Mai mulți. Pe tine cine te știe? Dan era cunoscut. Alerga la toate evanghelizările, mergea peste tot. Era un om care când se spunea, trebuie să mergem nu știu unde, el spunea, vin și eu. Dar pe tine când nu te știe nimeni, când te va lovi o mașină, cine se va ruga pentru tine? Mama, tata? Și un pic biserica duminică dimineață. Știi de ce? Pentru că n-ai făcut un pas înainte și n-ai ieșit să lucrezi pentru Domnul. Ai rămas undeva acolo, consumator de Dumnezeu. Nu te mira că n-are cine să roage pentru tine. Pentru că n-ai muncit, n-ai luptat și nu te-ai făcut remarcat în adunare. Avem pretenția să se roage oamenii pentru noi, dar tu ce faci pentru biserică? Ce faci pentru Dumnezeu? Nu e corect. Dă și tu și va da și Domnul. Dă și tu și va da și biserica. Înțelegi ce spun? Fă-ți prieteni în Domnul. Luptă împreună cu cei ce îl iubesc pe Dumnezeu. Aleargă împreună cu ei și vor fi oameni să plângă pentru viața ta. Amin. Domnul să mă ajute. Am emoții. Este important să avem batic pe cap. Sau e suficient de bine, în paranteză corect, să avem doar o banderolă pe cap în biserică? Știți cum este? Cred că întâi a fost o maramă, după care a fost un batic, după care a fost o banderolă, acum e un fir. Eu așa văd, e un fir. Haideți să vă spun unul cu dragii mei. Eu vă spun ce cred eu și voi să analizați împreună cu Scriptura. A fost o mișcare de emancipare a femeilor și v-ați emancipat. Eu nu zic slăvit să fie Domnul, să vă spun de ce. V-ați emancipat, adică pe lângă șorțul de bucătărie aveți și o salopetă. Ați înțeles? Ați câștigat drepturi egale, să munciți cot la cot cu bărbații. Asta le-ați câștigat. Problema este că în bucătărie tot voi faceți treaba. Însă în plus aveți și un serviciu de 8 ore. E interesant emanciparea asta. Toți bărbații ar trebui să spună, emancipează-le, Doamne, mai tare, nu? Emanciparea a plecat ca o ripostă pentru faptul că drepturile civile nu erau egale, n-aveau femeile drept la vot. La acest aspect sunt de acord, că și Biblia spune că în Hristos nu mai suntem nici iudeu, nici grec, nici parte bărbătească, nici parte femească, ci toți suntem una în Hristos. Amin? Pe de altă parte însă aș vrea să înțelegeți ce e problema asta cu baticul și cu acoperirea capului. Dragii mei, ne place sau nu ne place, Dumnezeu se reprezintă pe sine însuși într-un mod anume. Dumnezeu nu e haotic, nici biserica nu e haotică. Are o anumită structură. Și structura, vă spun eu care este. Dumnezeu, Tatăl, este capul lui Hristos. Și tu spui? Amin. Hristos, Domnul, este capul oricărui bărbat. Și tu, bărbatul, le spui? Și bărbatul este capul soției lui. Aici nu știu că spuneți amin. Bărbații sigur spun amin. Și eu spun amin. Acum, dragii mei, vreau să vă spun că există în privința aceasta o anumită ordine și o anumită structură. Una dintre problemele structurale ale părții feminine este să fie supusă, pentru că anumite n-ar fi scris. Și una dintre problemele fundamentale ale bărbaților este să iubească. Ei nu se pricep. Biblia spune să-ți iubești soția ta și soției spune să fii supusă. Știți de ce? Pentru că fundamental eu nu știu să iubesc și nici nu știu să o declar. Trebuie să fiu învățat de Dumnezeu. Nu știu să exprim lucrul ăsta. Și doi, tu fundamental ai problema că ți-e greu cu un șef, știi? Deci ți-e greu cu un șef. Și asta este o problemă fundamentală. Acum, dragii mei, biserica este un loc al organizării, al rânduielii. Și știți cum s-o cote lucrul acesta? În primul rând, un cap acoperit este un semn al autorității pe care tu o declari înaintea lucrurilor nevăzute. Îngerii stau, se uită în biserică, dar care îngeri? Aia buni? Și spun în biserică, extraordinar ce rânduială și ce ordine desăvârșită. Iată, uite cum se supun aici fetele și băieții și femeile, cum se supun. Extraordinar. Și o lecție pe care Dumnezeu le-o predă. Ai înțeles? Dar unde există tendințe din astea, eu la stânga, tu la dreapta, unul sus, unul jos, atunci spun, păi dar la ăștia e ca la noi. Știi? Că și la noi există răzvrătire. Și... în primul rând, o declarație făcută cerului, că suntem martori. Și în al doilea rând, dragii mei, este o problemă pe care trebuie să o înțelegem în contextul familiei. Când vii la mine acasă, nu te supăra. Chiar dacă vrei să stai în cadă, trebuie să încerci voie. Dacă eu te invit la masă, nu te duci tu în bucătărie să-mi contrupăi în frigider. Dacă eu spun poftim la masă, te așezi acolo unde spun. Corect? Că e la mine acasă. Așa și într-o familie. Dacă vrei să rămâi într-o familie, trebuie să respecti familia. Și atunci sunt lucruri care țin de familie. Pricep ce ți-am spus. 1. Ești o dovadă a unei ascultări care nu are impact la nivelul celor văzute. Are impact la nivelul celor nevăzute. Din pricina îngerilor să aibă femeia capul acoperit. Adică declarația pe care tu o faci este: eu, o țărână trecătoare, mă supun lui Dumnezeu și tu nu. Și cu asta Dumnezeu le închide gura. Interesant, nu? Privind în contextul ăsta, nu ești umilită, ci ești măreasă. Dumnezeu cu tine se laudă în aspectele nevăzute și închide gura. Interesant. E o perspectivă, nu, frate Iuliu? Ce m-a întrebat, dacă e corect sau nu e corect? Deci, v-am dat răspuns destul de clar, da? Nu e o problemă de ordin cultural local, este o problemă de ordine cerească și doi, o problemă de familie. Asta înseamnă că în familie trebuie să respecti regulile. Unii la masă se îmbracă în costum, alții vin în tricou. Problema de familie. Eu vin în tricou. Cum faci să ai un toiac adevărat și cum faci să nu-l lași niciodată din mână? Visele noastre n-ar trebui să fie visele lui Dumnezeu pentru noi, pa da. Cum faci să ai un toiac adevărat? Vă spun, dragii mei, cum faci să ai un toiac adevărat. Un toiac adevărat însemnează faptul că trebuie să ai un loc al tău cu Dumnezeu în viață. Și am să folosesc tot exemplul pe care îl știu cel mai bine, adică pe mine. Eu în fiecare săptămână am cel puțin o zi, acum am ajuns să am două, pentru că e din ce în ce mai greu, dar luni este ziua în care eu dispar de pe mapa mond. Eu atunci la ora 8:30 încep un timp cu Dumnezeu cam până pe la 4 după amiază. Situația mea este o situație excepțională, pentru că am cerut de la Domnul și șefii mei mi-au dat liber luni. Au venit ei și mi-au propus. Au venit într-o duminică dimineață la biserică, șefii mei spocăiți. Sau cel puțin așa îmi place mie să cred. Și au venit la biserică și când au văzut ce înseamnă biserica Betel duminică dimineață, au zis: tu să nu mai vii luni la serviciu, că așa nu ești bun de nimic. Și am zis: în general sau doar lunea? Și m-am lăsat acasă. Am cerut de la Domnul această zi și stau o zi, aproape toată ziua, în care mă rog, mă închin, citesc și caut să mă așez cu Domnul. Îl las să-mi vorbească, să mă ajute. Cer să-mi răspundă la întrebări la care oamenii n-au răspuns. Toiagul se obține cultivând o relație cu Domnul când nu te vede nimeni. Moise, când s-a întâlnit cu Dumnezeu în rugul aprins, era el, Dumnezeu și el, Dumnezeu, mai era el, Dumnezeu, ați înțeles, nu? El și Dumnezeu. Și așa a primit toiagul. Să ai un timp și un spațiu în care să stai numai pentru Dumnezeu. Ești proaspăt seara, rezervă-ți seara. Ești proaspăt dimineața, rezervă-ți dimineața. Înțelegi? Toiagul adevărat însemnează să ai o relație ascunsă cu Dumnezeu. Eu, duminică, seara mă culc, sunt ostenit cumplit. Când mă trezesc luni dimineața, am un freamăt în inimă. Mă mănâncă la inimă, știi? Pentru că știu că mă duc, am o cămăruță acolo, un loc al meu, l-am declarat eu locul lui Dumnezeu. Când mă duc acolo, mă duc cu harfa, cu caietul, cu o carte, îmi iau un CD, un castofon și stau acolo. Ba cânt eu, ba cântă casetofonul, ba cântă Domnul. Citesc, plâng, mă zbat, îi spun ce nu pot, adică cam totul, și rog să mă ajute. Și când ies de acolo, vă închipuiți sau nu, dar simt că am în mână toiag. Ăla este secretul. Nu te vede nimeni, nu te știe nimeni, Dumnezeu te știe, nu pleci gol niciodată. Ia-ți un timp, creează-ți-l, hai că l-ai. Știi că l-ai, nu? Timpul ăsta. Taie din timpul de cet. Îl ai, sigur îl ai. Și dacă nu l-ai, ți-l faci. Și dacă ți-l dorești în mod deosebit, ți-l dă Dumnezeu. Eu nu știu altă manieră decât aceasta, ca să ai un toiag adevărat. Cât privește visele lui Dumnezeu, dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Nu e om să viseze să fie criminal. Mâna sus, cine vrea să fie criminal? Vedeți? Nu e om să viseze să fie ce? Un înfrânt în viață. Știți cum sunt visele noastre, nu la 16-17 ani? Color. Sunt color. Și la bătrânețe știți cum sunt? Bicolor. La bătrânețe ai două vise. Ziua pensiei și când îți vin nepoții. Sunt bicolor. Când ești tânăr, sunt multicolor. Orice om când visează, nu visează să fie un om rău. Visează să aibă ce? O casă fericită, o familie bună, un soț să o iubească, o soție să-l iubească, copiii cum să fie copiii? Prietenii noștri, nu? Copiii să fie prieteni. Eu mi-e ciudă tare de pe americani ăștia, ați văzut cum prezintă familia americană, cu copiii aia bucălați, blonzi, mămică, tăticule, frumos, știu, viața nu e așa. Dar totdeauna așa, ei sunt calmi, toți părinții americani sunt calmi, copilul se urcă în capul lui, el spune: vezi că mi-a rămas un loc aici unde nu te-ai urcat, știi? Deci asta e varianta americană de vis. Deci nimeni, deci visele noastre nu ar trebui să fie visele, nimeni nu visează să fie rău, toți visăm să fie, să fim buni. Problema, știți care este, dragul meu? Problema ce faci când, când viața te-a înghesuit la colț. Pentru că știți cum devenim noi oameni care ne lepădăm de vise? Începem să inventăm cuvinte, dragostea trece prin stomac, și asta n-a inventat-o un idealist, ci un înfrânt. Ați înțeles ce vă spun? Începe să inventăm fel de fel de scuze. Ai, frate, că am fost și noi tineri, știi ce înseamnă să visezi? Și uite așa, încetul cu încetul, încep să devii și să îngroși rândurile înfrânților. Toți visăm în felul ăsta bine. Problema este ce faci când visele se dărâmă. Știi ce faci în momentul acela? Ștergi fereastra bine cu sângele Domnului Iisus Hristos și spui: nu, și voi continua să visez cu ochii deschiși. Că pământul poate să devină un loc mai bun, că oamenii pot să devină mai buni și voi lupta pentru asta. Și nu mă voi lăsa biruit de rău, ci voi birui răul cu bine, cu visul. Visul lui Dumnezeu e ca nouă să ne fie bine. Visul lui Dumnezeu e ca noi să fim fericiți. Da? Sigur că ăsta e visul general. L-am în inimă, te naști cu el. Dumnezeu a pus în tine legea binelui și a răului, a vieții și a morții. O aici e scris în tine. Asta înseamnă de fapt să visezi, să nu te lași doborât și să-ți fure oamenii din inima ta gând. Ai adus aminte când erai mai tânără, la 16-15 ani, ce visai? Știi bine ce visai, nu? Totul se reduce până la urmă la ce? Un soț să ne iubească, o casă unde să fie, ce să fie casa? Cuibul nostru, nu? Și un serviciu în care ce să facem? Să câștigăm un salariu cât de cât bun și să fim respectați. Atât. Deci în privința aceasta, dragii mei, visele noastre sunt de fapt visele pe care Dumnezeu le-a așezat. Venim cu ele. Important e să nu lăsăm ca viața să ne le stingă și să devină coșmarul. Și ceea ce simte un om în inimă e pus de Dumnezeu. Să aspire către lucrurile acestea. Și visul lui Dumnezeu este să fii tu fericit, să fii oamenii fericiți. Știți ce înseamnă, nu? Bună dimineața. Cum a apărut bună dimineața, știți? Nu știți, nu? Păi bună dimineața a apărut așa, în vechime, când se războiau oamenii, erau în triburi. Și când se băteau în triburi, ieșea șeful de trib de la tribul advers și se ducea la celălalt șef de trib și îi spunea bună dimineața. Asta însemna, mă oblig să nu-ți stric dimineața. Azi nu-i război între noi. Poți să-ți îngropi morți. Asta însemna bună dimineața, bună ziua. Ca să fii oamenii fericiți, să fii tu fericiți, spune-le bună dimineața și nu le strica ziua și nu le strica nici viața. Înțelegi ce spun? Lasă să viseze visele lui Dumnezeu și luptă ca tu să fii un om care să îi ajut să și le împlinească și pentru tine și pentru ei. Da, cineva m-a binecuvântat în numele Domnului, aleluia. Cred că a fost atent la partea cu SMS-ul. Ce părere aveți despre băieții care se duc fetele și după câteva luni le abandonează? E un comportament creștin? Nu. Nu e un comportament creștin, dar acum să spun un lucru. Doamne, dă-mi înțelepciune. Puteți să aplaudați. Iubiții mei, haideți să vă răspund cu un exemplu biblic. În primul rând vreau să vorbesc băieților. Când s-a prezentat Iacov lui Laban, ce i-a zis? Nu știu. Dar ce a zis, l-a făcut pe Laban să exclame, ești os din osele mele. Adică, ce grozav ești tu. Sigur că aia a fost o variantă de călătorie, bănuiesc, un CV făcut profesional, știi? Nu știu ce a zis, dar l-a făcut să exclame că tu ești sânge din sângele meu. Adică, dacă îi spunea, sunt hoț, ticălos, mincinos, fugar și băiatul mamei. Ce îi spunea Laban? Tu nu ești de-al meu. Nu așa îi spunea. Dar dacă el a zis, ești sânge din sângele meu, nu probabil că i-a zis o variantă de la gata. Știi, te duci la interviu și spui, știi limba engleză? Dar cum? Știu, ok. Știi să lucrezi cu calculatorul? Da, sunt performant, deci în solitaire. Știți, adică varianta asta de CV cu care impresionăm, ăla s-a prezentat într-un fel, da? Și a făcut șmecheriile care le-a făcut. Nu intru în detalii. În orice caz, el a mers cu două măsuri. Și în ziua anunții, nu? S-a căsătorit. Atunci era obiceiul cu vălul pe față. Știi? Acum e obiceiul cu ochelari de soare. Am văzut un mire cu ochelari de soare. A rămas gură căscată. Și o intrat în noaptea anunții să consume căsătoria și dimineața când o trage jaluzeaua să-i sară inima din piept, nu? Adică, cu alte cuvinte, dimineața la micul dejun, Domnul Dumnezeu i-a servit pâine cu unt și măta de plată. Băieților, pâine cu unt și măta de plată. Nota de plată nu se plătește înainte. se plătește după. Haideți să vă spun acum un exemplu concret. Concret, concret. Am un prieten extraordinar. E brunețel, cu părul creț, cu ochii verzi. Arată ca la catalog. Și băiat bun. A cântat în fanfară. Un băiat deosebit. Dacă îi spuneai la ora de 12 noaptea, hai cu mine, plec în evanghelizare, spunea, deja e motorul ambalat. El avea însă o patimă. Știi ce făcea? Mai rar pe la biserică și mai mult pe la bodybuilding. Toată ziua era la bodybuilding. Și se ducea și făcea bodybuilding. Îmi spunea el, că astăzi m-am întâlnit cu Paula Selling. Zic, interesant, eu cu Domnul Iisus. Ce zici? <spui? laughs> Într-o zi vine și îmi spune, Florin, m-am îndrăgostit. Am găsit-o pe aleasa inimii mele. Zic, serios, da? Din ce biserică face parte? A, nu, nu, că e la sala de forță. O găsit-o pe acolo, ea făcea abdomene, probabil, știi? Și zic, măi, omule, dar e sigur? Da, mi-a arătat o poză. Mi-a dat o poză. O fată frumoasă, na, ce să spun, toate fetele sunt frumoase. Cred lucrul ăsta. Și i-am zis, măi, Viore, dar cum, până la urmă, ce faci tu? Adică te-ai întâlnit acolo, ea nu e din biserică, nu știi nimic despre ea, cum așa, Doamne Iisam. A, nu, că ea e aleasă inimii mele și Dumnezeu va lucra. Păi zic, oricum Dumnezeu lucrează, dar Dumnezeu poate să lucreze și la terapie intensivă, nu numai, adică, știi, Dumnezeu lucrează în toate felurile, dar să nu-ți... Să nu, nu însemnează lucrul ăsta că e nemaipomenit, știi? În fine, nu vreau să lungesc povestea. Ea s-a dus în tabără, s-a pocăit, s-a botezat, s-a măritat. Dar astea toate într-un timp foarte scurt. În tot timpul înainte ca el să se căsătorească, 4 fete din biserică a lăsat și a frânt inima. 1, 2, 3, 4, știu eu. Și a spus, măi omule, s-ar putea ca într-o zi să culegi rodul ăsta. Fii atent că viața e așa, că se echilibrează, ca un cântar. Știți ce se întâmplă când arunci ceva greu pe cântar? Întâi se duce la maxim, apoi se duce la minim și apoi unde se oprește? Exact acolo unde trebuie. Da? Adică cât cântărești tu, arunci greutatea, poți să pari grozav, te duci la maxim și nu e adevărat. Te duci la minim și nu e adevărat. Dar până la un moment dat Dumnezeu tot acolo oprește. Unde ești tu? Acolo unde ești tu și cât cântărești, atâta ești. După un an de zile, fata aceasta l-a lăsat. A plecat, s-a căsătorit, e în altă țară. El a plecat din biserică, a plecat și din țară de rușine și s-a dus pe undeva, lucrează, cară mobilă și nu știu ce. Vă vi se pare că asta e viața de om cu Dumnezeu? Așa trebuia să fie. Una, două, trei, patru, le-a lăsat. Și Dumnezeu a zis, nu te supăra, eu nu vreau să mă răzbun pe tine. Dar când faci lucrul ăsta în comportamentul tău, ajungi să fii într-un fel în care se întâmplă lucrurile astea. Datorită ție, că așa ajungi să gândești, să te exprimi, să fii. Nu că Dumnezeu își pune minte să te nenorocească pe tine, dar datorită comportamentului pe care l-ai de ușuratec, pentru că ăsta este cuvântul, culegi rodul ăsta. Știai lucrul ăsta. Pentru că în tine e pedeapsă, nu în afară. Dar pe de altă parte, pot să vă vorbesc fetelor, cinstit, drept, că nu știu altfel. Voi de ce vă lăsați seduse? Că asta eu nu pricep. Cum adică vă lăsați seduse? Adică ce vă cântă? Serenade sub clar de lună? Păi de ce vă lăsați seduse? Uite să cântăriți bine lucrurile și să fiți oameni care să aveți de la Domnul inspirație. Păi voi trebuie să cântăriți bine caracterul, dați-i teste. Ați înțeles? Puneți-i la încercare. Dați-i întâlnire și veniți după o oră. Asta, de fapt, că asta nu-i test, asta e obișnuință, nu? Puneți-l la încercare, cântăriți-l bine, nu vă lăsați seduse. Deci, biserica nu are fete de sedus. Are numai fete de câștigat, nu? Dar de sedus în niciun caz. M-ați înțeles ce vă spun? În privința asta să fiți foarte, foarte clare și să înțelegeți un lucru, dragile mele. Eu le spuneam de multe ori în privința asta. E o problemă la băieții pocăiți. Vă spun care e la băieții pocăiți o problemă. Fiii lumii acesteia sunt mai înțelepți decât fiii luminii. E scris, da? Adică cum? Au o mică drojdie și o împachetează în staniol și în fundițe și vin și se prezintă și par grozavi. Băieții noștri sunt un diamant, un juvaier, și îl pun într-un carton. Ai înțeles? Adică ei nu știu să fie un pic mai rafinați, mai cu purtări alese, un pic mai 8 martie, 1 martie, 6 martie. Eu aș aduce și de 9 martie, Flor, știi? Că până la urmă, asta face diferența. Adică, dacă ești al Domnului, spuneam aici, în Oradea, prima dată, am spus că la evanghelizări e cel mai bun sezon de căsătorie. Și am spus, cum așa? Păi vin mulți la biserică și tu știi că nu sunt locuri. Și că nu sunt locuri, în primul rând te duci la ușă și stai acolo vreo jumătate de oră. Și când vine o tânără, îi faci loc așa, cum poftim, știi? Că oamenii vin și când stai, te duci și ochești un loc, așa unde știi că vine ea de obicei, și te așezi. Și ea când vine, te ridici și spui, te rog frumos să iei loc. Pentru tine l-am păstrat. Credeți că are impact lucrul ăsta, fetelor? Eu cred că are impact, nu? Cineva m-a întrebat într-o conferință de tineri la Londra, păi cum mai, frate Florin, noi să dăm flori fetelor? Și eu, dar cum adică să dăm flori fetelor? Dar unde scrie în Biblie să dăm flori fetelor? Tu știi ce l-am iubit pe tânărul ăla? Am vrut să-l strâng în brațe până nu mai are suflare. Și i-am zis, știi unde scrie în Biblie să dai flori fetelor? Acolo unde scrie să te speli pe dinți. Păi nu. Și unde scrie în Biblie să... Da, unde scrie să stai unghiile? Unde scrie să te tunzi, știi? Ce întrebări, știi? Ce ne frământă pe noi? Unde scrie în Biblie să dai flori fetelor? Deci, dragile mele, nu vă lăsați seduse, da? Deci când ați văzut că un băiat umblă cu... Da? A să vă spun așa o chestie. Câtă reclamă își face privighetoarea? Ați auzit la radio spunând privighetoarea din colțul de la alimentară va concerta între 12 și 2, joi după amiază. Ați auzit așa reclamă? Privighetoarea ce face? E privighetoare, asta face, cânt. Soarele ce este? Soare, asta știe să facă, încălzește. Apa când curge râul la munte, când trece pe acolo, spune, mă, stai un pic să spun eu, de ce frumos curg eu. Nu, el asta știe să facă, curge. Adică însemnează că atunci când vezi că un tânăr e ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune, înșirând cuvinte goale ce din coada o să sune, da? Atunci aveți de treaba ta. Dacă cineva începe să facă așa o reclamă pompoasă și începe să vorbească cuvinte multe ca să te amețească, lasă-l. Adevărul nu are nevoie de reclamă. Bunătatea e ca pâinea caldă. O rupi în două și miroase. Tot ce e bun e la vedere. Din avion se vede. Tot ce ești. Ați înțeles? Deci nici voi să nu vă lăsați seduse. Și faceți niște demersuri din astea de detectiv. Întrebați cu cine a mai fost prieten, mergeți la ea, sunați-o, spuneți-mă cum a fost asta. Și să crezi că o fostă îți zice multe. Întrebați păstorul. Întrebați părinții, întrebați-i prietenii, da? Și puneți-l la test și așa nu îți vei fi niciodată seduse. Și atunci va fi bine, gata, gata. Cum face diferența între chemare specială și chemare generală? Exemplu, dărnicie, ajutorare. Întrebare foarte interesantă și bună. Mai întâi de toate există o chemare generală pentru toți, să recunoașteți, nu? Chemarea de a fi pocăiți. Și chemarea de a fi copiii lui Dumnezeu. Chemarea specială o recunoști într-un mod foarte simplu. Haideți să răspund cu un exemplu personal. M-am întors la Domnul și după câteva luni de zile, după momentul când m-am întors la Domnul, am înțeles că este scris în Biblie, în Ioan, un text care m-a pus pe gânduri. Oricine este în vița numită Iisus ca mlădiță, aduce rod. Și mi-a zis, trebuie să aduc rod pentru Dumnezeu. Dacă sunt mlădiță în vița numită Iisus, trebuie să aduc rod. Și mi-am luat un timp de rugăciune. Și mă rugam Domnului și spuneam, trebuie să îmi dai și mie ceva să fac. Tu trebuie să îmi dai mie ceva să fac. Chemarea generală era aceea de a fi pocăit, de a răspunde oamenilor cu bine și de a fi un om drept, cinstit, blând, cu bunătate, asta e chemarea generală. Să nu te mâni, să te porți frumos. Chemarea specială înseamnă să faci ceva ce Domnul te-a chemat pe tine, să cânt sau să orice altceva. Eu m-am rugat Domnului și am zis, te rog frumos să mă binecuvântez și să mă chem în lucrare. Și Domnul Dumnezeu, o perioadă bună de timp, mai cam o săptămână, nu mi-a răspuns la această rugăciune și așa m-am supărat și mi-aduc aminte că într-o joi am început o rugăciune cu Domnul, puternică, de câteva ceasuri. Și tot timpul m-am certat cu el și am spus, dar chiar așa de bogat ești în oameni, să-ți permiți să mă ții pe tușă. Mergea rugăciune, făceam eu. Mă ții pe tușă, eu vreau să știu exact la ce sunt eu folosit de tine, la ce mă vei chema tu. Și m-am rugat Domnului și după câteva ceasuri de rugăciune, am simțit un foc care a venit și mi-a atins mai întâi țeasta, că bănuiesc că cu asta trebuia să înceapă. Mi-a atins capul și apoi s-a coborât în inimă. Și după ce m-a cercetat acel foc lăuntric, în momentul când a terminat Duhul lui Dumnezeu să lucreze în mine, am simțit o dragoste imensă pentru cei pierduți, de atunci și până astăzi și până să închid ochii. M-am dus imediat afară, m-am dus în piață, am cumpărat 3 pepeni și m-am dus în mijlocul primei găști pe care am văzut-o, le-am dat pepenii, s-au uitat la mine ca la mașini străine și apoi le-am spus, Iisus vă iubește. Eu vorbeam singur, eram ca, știi? Și din momentul acela și până astăzi, chemarea asta nu m-a părăsit. O știi aici. Chemarea specială, nu o uiți niciodată. Nu te culci și ai uitat-o. Și noaptea visezi despre lucrul ăsta. Nu-ți dă pace nicio clipă. Ești plin de ea. Înțelegi? Tot timpul te gândești la lucrul ăsta. Că merg cu avionul, că merg cu trenul, că merg cu mașina, că merg pe jos, tot timpul mă uit disperat în stânga, în dreapta, cui să-i mai zic de Dumnezeu? Aia e chemarea specială. Dacă Domnul îți face o altă chemare, tot timpul te vei uita după chitară, după orgă, înțelegi? Tot timpul te vei uita după portofel, Doamne ajută! Tu știi, niciodată nu vei lua pauză de la chemare. Totdeauna va fi un foc în inima ta care te va purta înainte. Asta înseamnă chemare specială. Nu o să o uiți niciodată în viața ta. Indiferent cât de ocupat vei fi, va răzbate la suprafață. Oricând. Și încă un lucru foarte important pentru o chemare specială. O faci fără să obosești. O faci cu bucurie. Fără să obosești. Eu am o înțelegere cu Domnul. Știți care e înțelegerea mea cu Domnul? Am zis, ori de câte ori predic eu, când termin de predicat, să fiu obosit. Ori de câte ori predici tu și mă folosești pe mine, să fiu odihnit. Așa că dacă după diseară o să am cearcăne la ochi, înseamnă că am predicat eu. Dacă o să fiu vesel, înseamnă că a predicat Domnul. Chemarea specială nu te lasă terminat. Te lasă bucuros și plin de viață. Vreau să vă spun că poate ați mai fost unii dintre voi și mai știți, ce puțin în biserică. Mă rog pentru oameni când ies în față. Aseară au ieșit, a plecat Valer, cred că au ieșit 50-60 de oameni. M-am rugat cam o oră și un sfert pentru fiecare în parte. La sfârșit eram proaspăt. Știi de ce? Pentru că asta înseamnă chemarea lui Dumnezeu. Nu te lasă terminat. Te înviorează și îți dă puteri noi. Asta înseamnă chemarea. Nu ești terminat. Am cântat azi la biserică. Na. A, dacă ai cântat azi la biserică și ești așa, înseamnă că tu ai cântat. Ai înțeles ce-ți spus? Când Dumnezeu lucrează cu tine, îți dă puteri noi. Te înviorează ca un vultur. Amin. Ai zis că nu e cu timp, nu? Dar deja te plictisim. Cum ar trebui să decurgă un timp de părtășie pe care trebuie să-l avem cu Domnul în fiecare zi? Cum pot să las pe Domnul Iisus să se vadă mai mult în viața mea în fiecare zi? Am răspuns la întrebarea asta. Te duci în cămăruță, îți iei cu tine harfa, CD-ul care îți place, un carnețel pe care să notezi, Biblia și ce-ți mai place ție?